З вами ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников. У Мінську сьогодні відбувається черговий раунд газових перемовин. «Газпром» і «Нафтогаз України» мають узгодити деталі нового договору на транспортування з газу з Росії до європейських країн. Напередодні у Берліні, як зазначають представники «Нафтогазу», вдалося напрацювати головні принципи угоди. Про це ми якраз поговоримо в нашій програмі. І гість, експерт з енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія 21» Михайло Гончар. Вітаю, пане Михайло.
Доброго дня.
Перед тим, як розпочати розмову, я хочу звернутися до нашого кореспондента Валерія Калиновського, який якраз у Мінську стежить за цими газовими перемовинами. Вітаю, пане Валерію.
Вітаю, Віталію.
Ну, що відомо про перемовини ось зараз? Взагалі, що вони йдуть, не йдуть?
Ну, відомо конкретно, що міністр енергетики України Олексій Оржель прибув до Мінського аеропорту о 14-й годині. Його зустрічав посол України Ігор Кизим, а також були деякі представники преси. Ось я спитав посла, який настрій. У Олексія Оржеля сказав, що непоганий. А його теж спитали самого Оржеля, чи є надія домовитися. І він відповів, що надія завжди є. І поїхав до резиденції. Не називають якої, резиденція десь поза межами міста Мінська, напрямку Вітебська, трасою по напрямку Вітебська. Тобто на цей момент, я думаю, що перемовини вже почалися, і десь ще 2 години тому була ідея, щоб допустити за підсумками цих переговорів пресу, запросити на брифінг, але пізніше стало відомо, що від такої ідеї відмовилися і взагалі ці перемовини засекретили. Ось відбуваються ці переговори дійсно на дуже високому рівні. Олексій Міллер теж вважається, що він прибув, я так міркую. Хоча посольстві Росії мені не змогли підтвердити цю інформацію. Також і в «Газпромі» я звертався, щоб акредитували мене на можливий брифінг, щось розповіли, теж нічого не кажуть. Тобто відбуваються ці переговори, але вони на цей момент засекречені. Може буде якийсь комуніке якесь за їх підсумками.
Ну, от, дякую, пане Валерію. Ну, пане Михайло, що це за така велика державна таємниця перед нашими очима розгортається? Бачите, що взагалі нічого не відомо.
Ми спостерігаємо наслідки втягування в нормандський формат, і переговори, які відбулись в Парижі, газового питання. Російська сторона для себе це зробила доволі успішно, і от ми зараз бачимо, як вилаштовується політична конструкція, політична конфігурація над переговорами, які, в принципі, мали носити суто комерційний характер. Їхня засекреченість, в принципі, цілком зрозуміла, якщо брати до уваги комерційні аспекти. Ну, вони є чутливими. Але я настерігаюсь того, що насправді це теж своєрідне маскування. Ну, і сам по собі факт, що переговори в Мінську, газові питання в Мінську не обговорювалися ніколи.
Ну, оце дійсно,
якого
це такий новий
називається. Ну, я можу пропустити, що це пов'язано з тим, що, ймовірно, в складі російської делегації є особи, які не можуть в'їхати на територію Європейського Союзу, де проти них діють санкції. Тому знайшли Мінськ. Європейська комісія присутня буде в режимі онлайн.
А все ж таки, от вчора, коли говорили про те, що досягли певних умов про транзит, але не розкажуть яких. Що це? Це ж тристоронні переговори, значить Європейська комісія теж має погодитися на засекреченість цієї історії?
Ну, Європейська комісія в нас завжди має таку доволі специфічну, зрозуміло з позиції європейського права і практики, що коли сторони починають обговорювати якісь чутливі комерційні питання, то вони, як правило, теж утримуються від певних своїх коментарів і оцінок. Тому тут я не бачу нічого такого проблемного. Але, знову ж таки, ситуація виглядає достатньо, як на мій погляд, критичною. Попри всі бравурні заяви, і навіть про те, що там підписаний якийсь певний протокол, де вже відображені базові речі, якісь для майбутнього транзитного контракту, тим не менше, я думаю, що це десь відповідає такій російській тактиці демонстрації такої позірної, показушної готовності до підписання з тим, щоб в останній момент під тим чи іншим приводом, що називається, зіскочити з теми. Хоча, безперечно, російська сторона зараз в дуже складному становищі, особливо після того, як в Сенаті Сполучених Штатів був проголосований законопроект про оборонний бюджет, де є частиною якого є санкції проти Північного потоку-2. Також відомі добре проблеми «Газпрому», пов'язані з примусовим стягненням з нього коштів на користь Нафтогазу на суму 2,87 загалом мільярда доларів. Тому дійсно якби простір для маневру в російської сторони невеликий. Ну і з Північним потоком-2 ситуація, попри всі там заяви, що вони його добудують, там завершать і так далі, хай і не в той термін, який планувався, але це не більше, ніж пропаганда. Ситуація серйозна для них. Однак, я не перебільшував би їхню схильність під тиском обставин до
йти
на компроміс, причому компроміс без лапок. Швидше за все, вони виношують, я це називаю відомою російською технологією розвода і кітка. От зараз іде варіант розвода. І нас, і європейців. І якраз ця схема, вона вписується в той політичний формат, чи політичну відбудову переговорів, де можуть домінувати інші підходи. Відмінні від тих, яких дотримувався менеджмент Нафтогазу і оператор газотранспортної системи, де все було чітко розписано, збалансовано і так далі.
Он до нас приєднався російський експерт з енергетичних питань, партнер компанії «Русенерджі» Михайло Курцихін. Здравствуйте.
Добрий вечір.
Ну ви як ви розцінюєте ці переговори в Мінську? Чи не странний сам по себе формат? І які можуть бути реальні договоренності сьогодні?
Ну, мы слышали, что какие-то договоренности уже есть по принципиальным вопросам, осталось детали согласовать. Причем это будет детальное какое-то соглашение, но детали неизвестны. Поэтому сказать сейчас конкретно, что там будет, это абсолютно невозможно. Ну, я предполагаю, что если учитывать интересы двух компаний «Газпрома» и украинской стороны, в данном случае нового оператора газотранспортной сети, то здесь договориться-то можно, если пойти друг другу на компромисс. А договариваться надо по таким главным позициям, как продолжительность этого контракта на транзит и гарантированные объемы прокачки. Потому что если будут маленькие объемы или короткие сроки контракта, то для того, чтобы поддерживать гигантскую газотранспортную сеть Украины в рабочем состоянии, она же способна прокачать, вот по моим данным, где-то 164 сейчас миллиарда кубометров газа в год, а если «Газпром» даст, ну, 10-15 миллиардов, то тогда волей-неволей украинской стороне придется поднимать тарифы, чтобы поддерживать такую систему в нормальном состоянии. Будет длительный более или менее контракт, будет гарантированные заметные объемы на прокачку, тогда обо всем, можно сказать, договорились. Останется только решить вопрос задолженности «Газпрома», а это серьезный политический вопрос.
Скажіть, пане Михайло, от те, що в російських медіа говорили, що «Газпром» погодиться навіть на дорогий контракт, навіть на дуже дорогий транзит, тільки щоб короткочасно це було.
Так, безперечно. Тому що стратегічна мета «Газпрому», вона незмінна. Завершити свої потоки, Північний потік, другий і Турецький потік, другу нитку. І, власне, кажуть те, що я не раз говорив, мрія колишнього керівника «Газпрому» Рема Вяхєрєва 90-х років – виробити Україну по транзиту. Тому їм потрібен короткотерміновий контракт, щоб потім спокійно завершити транзитні відносини з Україною.
А українська сторона може погодитися на таке?
Ну, не думаю. От якщо, чому мене турбує поява цієї політичної надбудови над переговорами? Тому що якраз розрахунок російської сторони в тому, що представники «Нафтогазу», а точніше в даному випадку вже нової компанії, оператора газотранспортної системи, отримають умовно в лапках правильні директиви з тим, щоб підписати транзитний контракт, що буде подано як певний компроміс. Але це не буде компроміс. Власне, пропозиція «Нафтогазу», яка була озвучена практично ще півроку тому назад, і є компромісною. От те, що сказав наш російський колега Михайло Крутихін, воно якраз відповідає алгоритму вирішення такої проблеми підписання нового транзитного контракту. Цебто, 10-річний термін. Чому 10-річний? Та тому, що «Газпром» має контракти на постачання газу до Європи, розраховані там аж на 30-ті роки. Наприклад, з німецькими компаніями до 31-го року, з «Юніпер», якщо я не помиляюсь, до 35-го року. Тому 10 років – це не 15 років навіть, це цілком нормальний, прийнятний термін. І за образом подобають цього контракту, який був, який теж 10-річний. Друге – 60 мільярдів кубів – мінімальний рівень завантаженості. Це те, що гарантує мінімальний рівень рентабельності функціонування газотранспортної системи. Якщо більше, то тоді йде зниження тарифу на транзит. В принципі, це «Газпрому» вигідно. Але це вигідно «Газпрому» як комерційній компанії. Проте «Газпром» як політичний інструмент Кремля, звичайно, там підходи зовсім інші. І от тому ми спостерігаємо ось такий серіал з багатьох раундів зустрічей в тристоронньому форматі, тепер ще в двосторонньому з'явились після Відня, і так далі, який все ще не має свого завершення. Знаєте, асимптотично ніби прагнуть всі до часу ЧЕ, коли буде контракт підписаний, але от якраз, говорять, в тих деталях і криється диявол. Або російська сторона хоче десь увести якусь хитру формулу, на основі якої потім можна буде зіскочити. Недаремно Путін говорив, що так, ми підтримуємо варіант транзиту, цей маршрут присутній у нас, от, але будемо, мовляв, дивитися
на доцільність.
Так. Тому він не приховує цього, що за певних обставин вони швидко з цього зіскочать. Чому ще один важливий момент, який недооцінюється? От ці там майже 3 мільярди доларів, які «Газпром» винен «Нафтогазу». Справа не тільки в грошах. Це питання більш фундаментальне. На мій погляд, не можна підписувати ніякої нової транзитної, нетранзитної, будь-якої угоди, контракту чи договору з «Газпромом», поки не виконано рішення третейської арбітражної інстанції, що зафіксовано було в цьому контракті. Це принциповий момент. Тому що «Газпром» точно так же зробить і з новим контрактом. Якщо буде проігноровано виконання зобов'язань по цьому контракту, то він точно так же зіскочить. На основі того, ну це не буде говоритись, це скажуть там з Кремля чи звідкись, але скажуть, що в Росії пріоритет національного законодавства над міжнародним правом. І ось саме тому вони намагаються, розуміючи, що платити потрібно, але вони не хочуть платити, і тому пропонують натомість різні варіанти, там, типу дешевий газ, компенсація газом і так далі. Тобто це, на мій погляд, якраз робиться з метою, щоб уникнути прямого виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Але якщо «Нафтогаз», наприклад, погоджується на варіант, скажімо, взяти натурою замість грішми, то тут теж не дуже добра ситуація буде потім. Оскільки тоді ми знову відходимо від правового алгоритму вирішення проблемних питань, хай це вже буде і не «Нафтогаз», а оператор газотранспортної системи, і віддаємо перевагу певним домовленостям, які десь там в іншому форматі досягаються зовсім не тими людьми, які ставлять свій підпис під контрактом.
От хочу до пана Крутихіна звернутися. В принципі, от як ви вважаєте, то, що вчора Владимир Путін говорив про те, що давайте ще проведемо взаємозачет. Вот по арбитражному суду мы должны денег «Газпрому», а Украина нам должна денег, которые Виктор Янукович одалживал еще в 2013 году. И вот мы можем провести, так сказать, взаиморасчет облигациями, то есть отдать им ценные бумаги, которые мы вкладывали деньги в 2013-2014 годах, на эту же сумму. Вот простая арифметика такая, новая, кстати, совершенно идея.
А здесь не арифметика, здесь это совершенно разные вещи. Кто платил, кто расплачивался. В данном случае это «Газпром». Какое отношение имеет «Газпром» к тем облигациям и к тем деньгам, к 3 миллиардам, которые дали Януковичу? Абсолютно никакого отношения. Здесь возникает еще другой вопрос. Если, как предлагает украинская сторона, Россия может расплачиваться поставками газа, а Путин обещает 25% скидку в цене этого газа, то от чего еще считать? Я так предполагаю, что «Газпром» собирается считать по ценам, ну, где-то 15 или 16 года. Собирается считать по ценам, раз он хотел продлевать старый контракт, чуть ли не $300 за 1000 кубометров. А цены-то в Европе на газ падают. Сейчас обозреватели нескольких банков уже просчитывают возможности того, что цены в будущем году где-то на хабах в Европе упадут до такой смешной величины, как $70 за 1000 кубометров. Так что «Газпром» еще с этих $70 будет 25% скидывать при поставке газа для Украины? Ну, тут очень сомнительно и российское предложение с точки зрения, какие деньги считать компенсацией. И такие предложения, как 25% от неизвестно какой цены газа.
Вот Це дійсно така нова арифметика, ж правда, путінська йде? Може, ну, Путін звернув увагу якби, на досить велику небезпеку?
Вона не нова. Все нове, добре забути старе. Дійсно, тенденція дуже чітка на європейських газових ринках. Дефіциту газу тим більше не передбачається. І, безперечно, цінова ситуація може повернутися, от цей рівень цін, який озвучив пан Крутіхін, це десь початок 2000-х років. Абсолютно. Тому тут потрібно бути дуже уважними, коли пропонуються ось ці так звані знижки. Адже якщо ми візьмемо, наприклад, от знижку під Януковича, про яку люблять говорити, що от,
після
харківських угод 100 доларів знижки, вона не була знижкою. «Газпром» в своїй ціні нічого не втратив. Це була відміна експортного мита при операції поставки газу з Росії в Україну. Тобто це російський
так, бюджет
не отримав.
З Білорусією
так,
йдуть
само
стосунки.
З Білорусією, да. Так. Тому тут ці маніпуляції з цифрами, даремно не називається от, базова цифра. І потрібно буде дуже уважно з формулами. От, скажімо, знову ж таки, коли говоримо про деталі. В чому була проблемність формули в контракті купівлі-продажу газу 2009 року? Там була така циферка 450 доларів за 1000 кубічних метрів як базова ціна для обрахунку по певному алгоритму для поточної ціни газу, яка там щоквартала змінювалась. Так от, вся хитрість була в цій базовій ціні 450 доларів. Вона була завищена просто-напросто. І автоматично застосування формули давало завищену ціну на газ, той час, як на спотових ринках в Європі він коштував значно дешевше. І Україна отримала самий дорогий газ. Тому і тут росіяни, я думаю, будуть намагатися впакувати щось подібне. А якщо не вдасться, зрештою, тому що, звичайно, зараз переговірна команда з українського боку, з корпоративного рівня, підкреслюю, з корпоративного рівня, вона на голову вище, ніж те, що ми мали в 2009 році, коли практично представники «Нафтогазу», ну, відігравали роль тих, хто ставить підпис і печатку. Все.
А вийшла прем'єр-міністра?
А вийшла прем'єр-міністр в контексті там її якогось незрозумілого закулісного спілкування з теж тодішнім прем'єр-міністром Путіним. І от отримали ось такий контракти точніше. Тому зараз для цього політичного керівництва країни важливо зрозуміти урок десятирічної давнини і не наступити на ті ж самі граблі, умовно кажучи. Росіяни просто його... Ці граблі дещо по-іншому запаковують. І воно так виглядає привабливо. А насправді шаблони незмінні.
А скажіть, от до пана Крутіхіна у мене питання, а скажіть, пожалуйста, от хто, по-вашому, грає все-таки главну роль на цих переговорах в Мінську? Представители «Газпрому» чи представители Російського міністерства енергетики? Чиї інтереси, прежде всего, вообще превалюють?
Ну, вот это сложный вопрос. Почему? Потому что если бы это был один только «Газпром», то он бы договорился. В «Газпроме» не такие дураки сидят, и там действительно есть представление о том, что компания должна играть роль нормальной, цивилизованной коммерческой компании. Во многих отношениях она так себя и ведет на европейском рынке и вполне могла бы так себя вести с украинскими контрагентами. Но возникает другая проблема, и проблема эта не политическая, как кажется, а это психологическая проблема. Главную роль играет нежелание российского президента что-либо платить. Вот это самое главное. Вот вам главный актер на всех этих переговорах.
Він же генеральний менеджер «Газпрому», сидить в Кремлі. А на Мьотки на 12, де офіс
власне. Останнім часом Володимир Путін просто проявляє, я б сказав, особливу зацікавленість долі «Газпрому». Він постійно говорить саме про «Газпром». Він провів спеціальні переговори в Парижі з Володимиром Зеленським саме з енергетичних питань. Це абсолютно безпрецедентно, до речі, коли саме з цих питань там проводиться така велика зустріч двох делегацій. Він говорив про «Газпром» на своїй вчорашній підсумковій прес-конференції в Кремлі. Він шукає варіанти того, як не сплатити, от я говорю.
Так, це можна звати, я його називаю регазифікація політики з Україною. Тобто, коли ця політика, політичні відносини з Україною були газифіковані в попередні там етапи при Кучмі, при Ющенку і при Януковичу, звичайно, це був універсальний інструмент. А ситуація абсолютно змінилась після, по суті, 2014 року, після реформи в нафтогазовому секторі. І тепер, якби, спроба, використовуючи недосвідченість і нефаховість політичного керівництва з українського боку, зробити ось таку регазифікацію, поспробувати. А вдруг, а ось да получиться. Ну, я думаю, що так не буде.
А вот, пане Кратихин, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, в принципе, украинская зависимость от России энергетическая, которая была преодолена после 2014 года, она может вернуться в результате каких-то ошибок украинского руководства в отношениях с Москвой и с «Газпромом» в частности?
Ну, здесь я в отношении украинской позиции оптимист. Я думаю, что позиция Украины сильнее, чем позиция «Газпрома». Во-первых, она юридически сильнее, даже по деньгам ее поддержал арбитраж. Второе, у Украины есть несколько исков, которые она может предъявить «Газпрому» и уже предъявляет там на 5 миллиардов, на 11 миллиардов и так далее. И перспектива прохождения этих исков через юридические инстанции, она очень неплохая. Это второе. Третье. «Газпром» больше зависит от украинского транзита, чем Украина от поставок российского газа. Поэтому здесь тоже у украинских переговорщиков позиция намного сильнее, намного интереснее. И когда российский президент упирается и говорит, все, вот мы давайте нулевой вариант, давайте вернемся к старому контракту, давайте там 25% скидку, то все это, ну, каким-то образом, возможно... Ну, мне трудно приличными словами охарактеризовать такую позицию, которая не соответствует ни международному законодательству, ни нормам делового общения между субъектами бизнеса. Ну, что тут говорить? У Украины позиция логичная и более сильная.
Але грошей меньше.
Ну, в даному випадку має значення принципова позиція, завдяки яким будуть і гроші. Ми розуміємо, що викликом є припинення транзиту, припинення відповідних надходжень. Але знову ж таки, ця ситуація може бути терміновою на певний, на зимовий період, скажімо, якщо ми беремо самий кепський варіант, коли все ж таки контракту не буде. Так чи інакше, «Газпрому» для того, щоб довести до ума всі потоки, я маю на увазі не просто там прокласти трубу на Дніморському, це навіть не півсправи. Потрібно ще десь так, роки півтора, так, якщо взяти. От. Тому так чи інакше, певний контракт і транзитні відносини будуть зберігатись. Важливе значення тут має принципова позиція, щоб вона збереглась з боку Європейської комісії, щоб не взяв гору підхід, що а нехай за будь-яку ціну, аби контракт якийсь був підписаний, і питання якби ситуативно знімається з порядку денного. На мій погляд, є такий варіант, але він потребує достатньо чіткої, жорсткої позиції європейської сторони і, зокрема, сторони німецької. Наприклад, він міг полягати в тому, що гаразд, нехай ці потоки добудовуються, запускаються на повну проєктну потужність, але експлуатуватись вони будуть у відповідності з третім енергопакетом.
Ну, здається, воно так і є зараз.
Воно так виглядає, але я думаю, що так не буде, оскільки заложено підґрунтя для того, щоб з часом не безпроблемно обійти оці обмеження. Ми бачили це в першому північному потоку, епопея навколо відвідного газопроводу ОПАЛ. Я думаю, що «Газпром» буде намагатись спільно з німецькими друзями повторити все це. У випадку з північним потоком другим і «Югал», як його відгалудження. Проте, якби була жорстка позиція європейців, що так, потоки добудовуються, запускаються, але експлуатуються на 50% потужності, то це і означало б, що і українська ГТС буде задіяна, по суті, буде збережено статус-кво існуючий, і, власне, використовуватимуться і потоки. Так, вони не дадуть того комерційного ефекту, але я думаю, що вони і будувались не тільки з комерційною метою. І про це говорять всі, ну, окрім росіян і німців, я маю на увазі Кремль і Бундесканцелярія, які продовжують вперто говорити про те, що, мовляв, це суто комерційний проект. Але це не так, і вони це розуміють.
Ну, нам залишається тільки чекати того, чим закінчаються перемовини у Мінську, чи буде результат. Я сподіваюся, що результат це, принаймні, буде оприлюднений, хай не на спеціального брифінгу, який, як ми чули від нашого колеги, вже скасовано, але принаймні в офіційних повідомленнях Міністерства енергетики України і Росії, на які ми будемо очікувати цього вечора. І, звичайно, будемо повертатися до цієї важливої теми вже після того, як будемо знати результати російсько-українських газових перемовин. І, можливо, ще доведеться розмовляти з Єврокомісією, щоб остаточно все це затвердити. Нагадаю, що у нас сьогодні в програмі були Михайло Гончар і Михайло Крутіхін, енергетичні експерти. Дякую, що були з нами в цій програмі, яку провів для вас Віталій Портников.